Ja, da har vi allerede annonsert teksten. Jeg holder to prekener over denne teksten, Johannes 37-39. Den første kommer i dag, den andre kommer en annen søndag, hvis vi får leve. Og i vers 37 så står det slik, og det er dette verset som har grepet litt tak i meg akkurat i dag. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram. Og min meditasjon har vært omkring det ordet. Og preken i formiddag vil handle om hvordan Jesus profetisk oppfyller de tre store jødiske høytidene. Du vet, høytider og spesielle minnedager er viktige i vår bevissthet. Og egentlig så trenger ingen av oss mange grunner for å komme sammen til minnerike festligheter. Og sånn synes det å være nesten uansett hvilken kultur eller religion du har. Men høytider og festdager er ikke bare en anledning til å samle mennesker og familier for fellesskap. Men disse festdagene gir oss kontakt med viktige historiske begivenheter og minner oss om ting som vi ikke må ta for gitt. Tenk bare for eksempel på vår egen 17. mai. Vi feirer grunnlovsdagen, og vi gleder oss over frihet og demokrati som fedrene på en måte kjempet frem, og som er verdt å jobbe for å beholde. Og Bibelens frelseshistorie, den er full av slike beskrivelser av høytider. Og det vidunderlige er, når du begynner å studere det, så ser du at Gud, han befaler fest nesten hver eneste gang. Høytidene hjelper Guds folk til å ikke glemme det som en gang skjedde da Gud grep inn i historien og forsørget for Israels folke. Det gir grunn til ettertanke, til feiring og til fest, men også til å søke her og nå, i dag, mot det som høytiden åndelig lover oss å peke på. De kristne høytidene, de er lett å forstå for oss som tror på Jesus. Men Jesus, han som er hele Bibelens hovedperson, han finnes også i de jødiske høytidene. Ja, de peker fram mot han, og de oppfylles i han. Derfor sier vi at vi som er kristne, vi lever på en måte allerede i julens og i påskens og i pinsens høytid. Vi lever i den, for den er oppfylt med Kristus. Teksten i dag sier at på den siste store dag i høytiden sto Jesus frem, og han ropte. Han ropte ut. Ja, Jesus, han står frem i alle de bibelske høytidene. Og det er vår lengsel. Det er vår lengsel at Jesus også må stå frem hver gang vi er samlet, og i alle høytider som vi feirer, at vi får se han, at vi får høre hans stemme. For du vet, Jesus, som amerikanerne sier, Jesus, he is the reason for the season. Ja. Du vet, Jesus, han sa en gang til fariseerne, dere gransker skriftene fordi dere tror at dere har evig liv i de. Nettopp disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Så høytiden i Israel har et profetisk innhold som alt det andre i det gamle testamentet. Så når du leser din Bibel, og når du befinner deg i det gamle testamentet, da skal du lete etter Kristus. Da skal du lete etter Kristus og hvordan han trer frem. Han er egentlig skjult i det gamle testamentet, men i det nye så åpenbares han helt tydelig for oss. For i Jesus, og det som han er, det som Jesus har gjort, og det som Jesus vil gi, finnes alt det disse festene egentlig peker frem mot. For dagen i dag, men også helt og fullt og fullkomment på den dagen Herren Jesus kommer tilbake i makt og herlighet. Så Jesus trådte frem på den siste store dagen i høytiden, og det er det Jesus gjør fortsatt. Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Og i formiddag så hadde jeg lyst til å, nevne disse tre høytidsfestene som en innledning til det vi skal dele neste gang. Påsken og pinsen og løvhyttefesten. De tre festene hadde det til felles at de var pilgrimsfester. Det betød at enhver israelsk mann som hadde respekt for seg selv og for Israels Gud, og som bodde innenfor en radius av 3 mil fra Jerusalem, han var pliktig til å møte frem. Det som også er felles for alle de jødiske festene, det er at de har en historisk foranledning om Guds spesielle inngripen i Israels folkets liv. Men i tillegg så hadde de en praktisk og en livsnær betydning. For Guds frelsesgjerning med Israel, den var ikke svevende. Den var materiell, den var konkret, den var helt reell. Da Gud sørget for folket. Men den hadde også en annen dimensjon. Den hadde en åndelig dimensjon som pekte fremover mot den tiden da Guds frelse skulle komme i total betydning for kropp og ånd og sjel. På den dag da Messias kommer og setter alle ting i rett stand. På den siste store dag i høytiden stod Jesus frem. Jesus står frem i høytidene. Og la oss se på disse kort, disse høytidene. Påske, pinse og det som er teksten vår i dag egentlig. Høytiden fra løvhyttefesten. Påsken, det var en av de tre store jødiske festhøytider. Og dere kjenner kanskje historien til minne om hvordan Gud hadde sett Israels folkets slaveri, og nå ville fri de fra dette og føre de inn i det landet som han for lengst hadde lovet fedrene, Abraham, Isak og Jakob. Og det var Gud selv som ga Moses den lov, at påskens høytid skulle feires til minne om denne utvandringen fra Egypt. Og dette påbudet kom som et profetisk tegn, før det virkelig skjedde. Feiringen i praksis, da mennesker festet, var slik. Et feilfritt lam ble slaktet i hver familie. Og så gjorde de noe merkelig. De tok blodet fra lammet, og så strøk de på karmene på huset sitt. Men det var en viktig ting med dette lammet som skulle spises. Og det var at bena på lammet ikke måtte brytes. Det gis ingen forklaring på hvorfor, men lammets ben skulle ikke brytes. Og så skulle de spise sammen med usyret brød. Og de skulle ikke beregne flere mennesker på hvert lam enn at alle som var i familien ble absolutt mette. Og de skulle spise det med klær som viste at de var på vandring. De skulle ha sko på føttene, de skulle ha stav i hånden. Det åpenbare i feiringen var dette. De gjorde det for å minnes hvordan Herren hadde holdt dom over Egypts mennesker og deres guder. Men Herren hadde også etter sitt løfte gått forbi Israels barn da han så at de hadde spist av lammet og hadde usyrede brødet. Og at hver eneste husholdning var merket med lammets blod på husstolpene. For en fantastisk historie. Har den en dypere betydning? Det er klart den har det. Kan du se hvordan Jesus trer frem på den store høytidsdagen? Vil han egentlig bare fortelle om Guds frelsesgjerning for Israel? Nei, den peker fremover mot noe som enda ikke hadde skjedd for Israels barn. Til den viktigste begivenhet som kanskje noen gang har funnet sted i historien. Jesu Kristi død på Golgata. Til jøder og hedninger, til amerikanere, til engelskmenn, til nordmenn, til samer og hvem de er, så forteller påskens høytid både for de og for oss. Nemlig dette, vi er alle på en reise. Vi er alle kalt til et oppbrudd. Vi er ikke kalt til å leve som slaver, hverken av andre enn av oss selv, hverken av egypter eller av synd. Vi er kalt til et rikere liv i full frihet. Og dette er Guds gode tanker for oss. Dette livet er for alle som vil ha det. Og det begynner med å motta Guds frelsende nåde. Det begynner med at vi innser vårt behov for hans tilgivelse. Og så kan du være sikker på at det som Gud vil gi, det skal være mer enn nok til alle. Det skal være mer enn nok til alle. Har vi tatt imot Kristus, da vender vi om fra et liv i synd. Vi sier farvel til å leve i synd, til vårt gamle liv, det som er like traurig som Egypts slaveri. Og så vender vi blikket mot han. På veien mot landet som flyter av melk og honning. Jesus, han er dette lammet som ble slaktet. Har du lest evangelien og sett at de brøt ikke bena til Jesus da han hang på korset? For de så at han alt var død. Han er lammet som ble slaktet for all verdens synd. Når Faderen ser oss i han ved tro, så er vi skyldfrie i hans øyne. Derfor sier skriften, Jesu Kristi blod renser for all synd. Den som tror på han, sier skriften, kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Og hver gang vi feirer Herrens nattverd, så tar vi imot dette lytefrie Guds lam igjen. Vi minnes at vi ved tro er blitt ett med Kristus. Han som sa om seg selv, jeg er livets brød. Det brødet som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden som tar imot ham. Påsken, hvilken herlig høytid. På den siste store dag i høytiden sto Jesus frem. Kan du se hvordan han trer frem også i denne høytiden? Den andre store høytiden var pinsen. Kjært barn har mange navn. Den kalles ved flere navn i Det gamle testamentet. Kalles for ukesfesten eller kornhøstens høytid. Det engelske ordet Pentecost, the 50th, minner oss om at det er 50 dager etter påske. En fest til minne om hvordan Gud er den som gir vekst. Han forsørger og gir mat til sitt folk og lar de høste inn grøden i landet som flyter av melk og honning. Pinsefesten var en fest som tok vare på dette rent faktiske. At Gud, han er den som lar sin sol gå opp og lar det regne. Og sørger for at vi har mat. Men pinsen kalles også førstegrødens dag. På denne høytiden skulle det offres brennoffer av presten. Men også matoffer og et drikkeoffer og et takkeoffer for grøden. Og dette takkeoffer av lam sammen med kornbånd, det blir ikke brent på alteret slik som man vanligvis gjorde med offer. Men prestene svingte det for alteret. Kan du se det for deg? Med løftede hender. Og dette takkeofferet, sier Herren i Det gamle testamentet, dette takkeofferet er kun for prestene og for ingen andre. For Herren og for de innviede prester. Senere i Israels folks historie, da de mistet sitt land, så feiret de også pinsen til minne om at Gud hadde gitt dem sin hellige lov, så de kunne kjenne hans vilje på Sinai. Dette gjorde de i pinsefestens høytid. Finnes det et profetisk innhold i denne festen? Trer Jesus frem på den store festdagen? Jesus sa, jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal ta av det som er mitt og gi til dere. Den hellige ånd ble utøst på pinsedagen. Og hvilken høst det ble. Ikke har mat og drikke, men det blir en voldsom høst av mennesker. 3000 på bare pinsedagen. Av lengtende mennesker som tørstet etter Guds liv. Og Gud, han er den som fremdeles gir vekst i våre liv. Guds rike tas imot av mennesker med et godt jordsmonn i hjertet. Og det vokser. Guds rike går frem i verden. Og det vokser i nåde hos den enkelte som åpner seg opp for hans nåde. Ja, pinsefestens dag var den hellige ånds dag, da overbevisningens ånd var sterk. Det var en dag da mennesker ble fylt av han og overga seg selv som et levende offer til Gud og hans behag. Og de ble fylt av lovprisning, og det var frukt av lepper som priser hans navn. Jeg er sikker på at det var oppbrakte hender av prester som svingte takkeofferet til Herren for hans nåde. Åndens gave er ikke for hvem som helst. Det var bare prestene som kunne bringe dette takkofferet. Det var for Herren og for prestene. Vi lever i den nye pakt, en pakt som er rik på løfter. Den hellige ånd skal utøses over alt kjød som tar imot Kristus. Derfor kaller skriften oss som tror for et hellig presteskap. Vi er Guds prester. Vi er de prestene som har dette privilegiet at vi får bringe frem tilbedelse som takk for åndens gave. Jeg nevnte i sted at da Israels barn mistet sitt land, da lærer man også å sette pris på det som man kanskje tok for gitt. Og de festet og takket Gud for loven som var blitt gitt på Sinai. Det gjorde de i pinsen. Det pekte fremover egentlig mot en nydelig tid. En tid som vi får leve i, her og nå. Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Min ånd gir jeg dere inn i dere, så dere følger mine lover, sier Herren. På den siste store dag i høytiden sto Jesus frem. Kan du se hvordan han står frem i høytiden? Ja. La meg nevne den siste av de store jødiske høytidene. Og det var også den siste av de åtte. Det var åtte til sammen, men tre store. Og dette var den siste som de feiret i året. Løvhyttefesten. Hag Hasukot Sukot. Og som pinsen og påsken, så var løvhyttefesten en pilegrimsreise. Så menn som hadde sjans, de reiste til Jerusalem. Og de skulle reise, sier Det gamle testamentet, til det stedet som Herren hadde utsett seg. Og da tempelet ble bygget, så var det naturlige stedet å reise til. Tempelet i Jerusalem. Derfor har Jerusalem vært så viktig, parentes bemerket, og jødene, alle steder, til alle tider. Uansett hvor de bor i verden i dag, så hilser de hverandre med dette ordet, neste år i Jerusalem. Løvhyttefesten var ved siden av den ukentlige sabbatsfeiringen, altså en av disse festene som Herren hadde befalt Moses at israelittene skulle feire. Og det var en litt spesiell og en litt festlig fest, for løvhyttefesten varte en uke, og Israels folk forlot huset sitt. Og så gikk de ut på markene, hvis de gjorde det, bodde langt borte i Israel. Eller de kom inn til Jerusalem, og så bodde de i små hytter som de laget av strå. Det var sikkert masse business forbundet med de som hadde sånne IKEA-løsninger for det her. Ja. Det er sånn når barna våre går ut og vil bo noen dager utenfor, så de slår opp teltet sitt i hagen og bor på enkelt vis. Slik gjør jøder den dag i dag. Veldig enkelt. Men det vidunderlige er dette. Grenene som dekker taket i dette huset, måtte ikke være så tett at de ikke kunne se gjennom det og få øye på himmelen og stjernene som skinte om natten. Og sånn bodde de en uke til minne om at det var det de gjorde da de hast forlot Egypt på vei ut i ørken og bodde i løvhytter. Løvhyttefesten. Det var på denne dagen, denne siste store dagen i høytiden, at Jesus sto frem og ropte ut. Denne festen taler til oss i dag om dette. Vi må aldri glemme at vi egentlig er på en reise. At livet er forgjengelig. At ingenting av det som finnes på denne jorden er permanent. Det må vi aldri glemme. Jeg ble påminnet av dette hos deg i ditt bryllup. Av en av dine slektninger som jeg hadde en hyggelig samtale med. En meget klok og velutdannet mann. En hindu. Han arbeidet i Norge, og vi samtalte hyggelig sammen. Og jeg spurte om han bodde permanent i Norge. What do you mean? Nobody lives here permanently. We are all going to die, you know. Jeg har aldri glemt det. Det er sant. Det syntes han levde veldig sterkt med det perspektivet. Det er noe forgjengelig over alt det skapte. Det er noe midlertidig. Og derfor sier apostel Paulus, vi har ikke her et blivende sted. Uansett hvor vakre våre hus er, og vår tilværelse må ikke være så tett at ikke vi får øye på himmelen over oss og kan se at det er noe mer utover det som vi bor i. Vårt egentlige hjemland er himmel, og derfor er det vi venter Herren Jesus Kristus som frelser og Herre. Ja, Herren Jesus, han sa, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri i evighet få gå. Men i denne nydelige festen så er det også en fantastisk praktisk sannhet at Gud, han er forsørgerens Gud. Han sørger for oss og gir oss rikelig av alle ting for at vi kan nyte det, helt til vi er fremme. Med det timelige behov vi har, enten for en løvhytte eller for et hus. Ettersom han velsigner. Gud hadde også sagt at denne løvhyttefesten var en gledesfest. Det var påbudt glede i 7 dager. Dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i 7 dager. Ja, vi lengter etter å møte kongen etter den dagen da Gud blir alt i alle. Og først da får vi del i denne paradisiske gleden. Her i livet vil vår glede alltid ha et skjær av sorg i seg. For alt det skapte er forgjengelig. Det varer for en tid. Og derfor er det Paulus kan si dette paradoksale. Vi sørger, men vi er alltid glade. Hvordan kunne han si det? Han kunne si det fordi Jesus Kristus hadde gjort alle ting nytt i hans liv. Han hadde tilgivelse. Han hadde liv. Han hadde kraft. Han var forvandlet. Fortiden hans var forbi og var glemt. Kristus hadde gjort han til en ny skapning. Og han hadde lovsangens tone, enten han var i fengsel eller utenfor fengsel. For han hadde en kilde med levende vann på innsiden. På den siste store dag i høytiden sto Jesus fram. På denne dagen var det også at mennesker innviet seg, spesielt for Herren. Og 7 ganger gjorde de det denne dagen, i denne festen, det som de ellers resten av uken gjorde bare 1 gang. Som en del av innvielsesritualet, så tok prestene cirka en liter vann i en gullkrukke. Og så gikk de i prosesjon ned til siloadammen. Og så øste de opp vann, spaserte i prosesjon opp til tempelet. Og så tømte prestene vannet ut ved alterets fot, mens alle pilgrimene sang et eller annet sted mellom salme 113 og 118. Og mens de resiterte ordet fra profeten Jesaja, med glede skal dere øse vann fra frelsens kilder. Akkurat det siste var ikke foreskrevet i Guds ord, men det var blitt en tradisjon. Høsten behøvde vann, og ritualet var en bønn om at det måtte regne vann. Og det minnet Israels barn om det her, at da de holdt på å forgå av tørst i ørkenen, så hadde Moses slått på klippen han egentlig skulle tale til, og ut kom der vann. Dessuten så var dette ritualet et profetisk ritual, for profetene Zakaria og Esekiel hadde hatt visjoner av vann som steg i tempelet og som fløt ut og over alt hvor det kom og kom i kontakt med. Der ble det liv. Et tegn på velsignelsen som skulle komme fra Guds tempel i den kommende messianske tidsalder. Flyte ut og gi berøring til ikke bare Israels folk, men til alle folk som ville komme og tilbe. For tempelet, det var stedet der Gud var å finne. På den siste store dag i høytiden, mens de gjør dette 7 dager, 7 ganger, står Jesus frem og han roper. Bare ut. Det må være viktig. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og ut fra hans indre skalle, som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann. Og Johannes legger til, dette sa han om den ånden de skulle få, de som trodde på han. Ånden var enda ikke gitt, for Jesus var enda ikke herliggjort. Jesus sier til Israels folk, og han sier til alle oss, til hvert menneske som vil lytte og høre. Jeg har det vannet som du trenger. Jeg har dette åndelige livet som du behøver. Du kan ha min tilgivelse. Du kan ha min kraft. Du kan ha min renselse. Du kan få del i min frelse. Kom til meg, ta imot av meg. Ja, kom til meg hver dag og drikk av meg, for jeg er den kilden som du behøver å drikke av. Og når du får del i denne kilden, så skal du også ut fra ditt liv renne strømmer av velsignelse. Ditt liv skal bli en velsignelse. Overalt der du går skal du være til velsignelse for mennesker. Og du skal bringe noe av Guds godhet med deg ut. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal si kom, og den som vil, han får ta livets vann for intet. Du er på en pilgrimsreise. No one lives here permanently. Men du skal bli sørget for på denne reisen. Gud skal ta vare på dine behov, som du trenger i livet, den materiell godhet, men han skal også sørge for dine åndelige behov. Kom til han. Jesus er den som kan velsigne. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet, og til det kan alt folket si.